Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsan magazinea da hau, eta 55 minutu berandu nabil lo hartuta, ba, berandu etorneiz, irratira, eta hantxe iritsita korrika eta korrika, presaka, ba, eguerdiko ahotsan magazinea egiteko asmoarekin, berandu baldin bada, ere? Bueno, ba, beti saiatzen naiz, hanka esartzen, eta gaurkoan ba, berandutu bada ere, Ba, irratsaioa egiteko asmoarekin, ba hementxe gaituzue ongi etorri, entzule zareten entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa, magazinera, ea musika pixka bat aukeratuko dugu, eta gaurko irratsaioa girotuko dugu, oantxe antolatuko dugu, pentsatuko dugu, ea zer moduz izango dan, edo zer moduko irratsaioa izango dugun gaurkoan, eta esan bezala, ba entzun dezagun, Eguerdiko ahotsa magazinean adibidez, Genesis talderen musika gaurkoan. Bi mila eta amasei garren urteko martxoak bat dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan, ba iragarrita genuen edo pentsatuta genuen Carlitos Miñarrori zuzentzea irratsaioa. Kaktus tabernan kontzertua emango du martxoaren 4ean 8:00 izango da kontzertu hori. Eta kontzertu hori iragartzeko bere azken diska entzun nahi genuen. Eta, bueno, ba, gaurkoan berandu etorrita eta diska horrendikan iritsi gabe egonda, pentsatzen dut, agian egokiena, ba, ostegunera, martxoak irura pasatzea izango dela gaurkorako pentsatuta genuen musika tarte hori eta aurkezpen musikal hori. Beraz, gaurkoan, azken orduko notiziak, Euskal Prentxaren errepasoa eta eguneko agenda kulturala izango ditugu, irratxa joan zehar. Eta ikusteke dago ere, 90 minutu satuko ditugun saiatuko naiz, errepikapenak eta grabazioa web horrian horrelako xea izateko. Baina, bueno, ordu bat aterritan hasita ia, irurak arte luztatu beharko. Izateke gaurko irratsaioa, bueno, ba, ez da imposiblea, eh? Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12:30 ordu bitara. Hartzen dudanean izan ezik. Bestela esan bezala, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu. Edo gure web horrian entzun eta deskargatzeko aukera izaten da irratsaio hau eta gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak jantxakun.org web horrian daude. In its face, somehow it's lying there, brings a stillness to the air. Though man-made light at night is very bright, there's no whitewash victim as the neons dim to the coat of white. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 107.2 FM-ean gaude irrati bidez, baita ere bigarren kanal bat martxan dugu, 107.7 FM-a, eta bestela, Zantxakun.org gure web horrian streamia martxan dugu ere eta modu horretan munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia, 9-4-32-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23- kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako. Something solid forming in the air, and the wall of death is lowered in Times Square. No one seems to care, they carry on as if nothing was there. The wind is blowing harder now, blowing dust into my eyes. The dust settles on my skin, making a crust I cannot move in. And I'm hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway. Bueno, ba, dena prest gaurko sarreran ere ez naiz asko gehiago luzatuko, behandu hasi baita irratsaioa, eta beraz, ba, notizi batzuk eta azken orduko berriak guzti hori, bueno, eguerdiko ahotsa magazinean egiten ohi duguna gaurkoan ere jorratu beharko dugu. Beraz, azkar batean, ba, hasiko dugu, normalean egiten dugun bezala, eguraldiaren kontuekin izango hasiko dugu irratsaioa. Ez ditugu orain odei askorik Donostian, eguzkia ikusten da tarteka, baina gau parterako berriro sortuko zaizkigu lainoak. Temperaturak ere goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Soraluzen matxura izan du autobatek AP batean Ibarrerako norabidean, Irunen istripua. Atzetik jodi autobatek beste bati GI 3455 errepidean Beobiarako norabidean. Eta Deban lurjausia izan da N6 34 errepidean Donostirako norabidean. Gainera Errenterian arazoak GI 636 errepidean Donostirako norabidean. Eta hemen Donostian matxura izan du autobatek GI 11 errepidean Lasarterako norabidean. Ship sailing, Groucho with his movies trailing, stands alone with his punchline failing. Ku Klux Klan's hot soul food.
band plays in the mood.
Txomineneako hirigintza proiektuarekin hasiko dira datozen egunetan, hasiera ofiziala bihar egingo dute ordea. Eneko Goia alkatearen esanetan, lanen berri emateko bilera ireki bat egingo dute auzotarrekin. Ez gara lehen harria jartzera joango, baina bizilagunekin egingo dugun bileraren bidez hasiko dira ofizialki Txomineneako lanak. Zazpiterritan egingo dute informazio saioa udaletxeko udalbatza aretoan. Etxe bizitza publikoei dagokienez, udalaren hirigintza proiekturik garrantzitsuena dela Txomineneakoa esan du alkateak, eta bide batez, ur goraldien kalteak saihesteko irtenbide bat emango zaio auzoari. Txomineneaz gain, Urumea ibaiaren ibar osoan ari da lanean Donostiako udala uholdeak saihesteko. Martuteneko lanak aurrera doaz, eta udala hasi da dagoeneko bigarren fasea prestatzen. Martuteneko zubitik kartzela ingururainoko lanak egin nahi dituzte bigarren fasean. Alkateak jakinarazi duenez, dagoeneko aztertu dute zein lur beharko dituzten lanak egin alizateko, eta desjabetze proiektua jendaurrean jartzea onartu du gaur tokiko gobernu batzordeak. Donostiako udalari dagokio lurren jabetza eskuratzea, gero ura agentziak Urumea ingurua egokitzeko lanak egin alizateko.
Guess I'm losing touch. Don't tell me this is dying, 'cause I ain't changed that much. The only sound is water drops. I wonder where the hell I am. Some kind of jam. Cuckoo, cocoon, have I come to do some for you? There's nothing I can recognize. This is nowhere that I've known.
Film laburrak aurkeztu daitezke jada Kimuak egitasmoaren 2016ko katalogorako. Hain zuzen ere martxoaren batetik maiatzaren 31ra izango da izen ematea. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak, Etxepare Euskal Institutuaren bitartez eta Euskadiko Filmategia Fundazioaren laguntzarekin antolatutako programa da. Eta Euskal Film Laburren sustapena eta banaketa du helburu. Horretarako, zinema zein ikusentzunezko jaialdi garrantzitsuenetara bidaltzen dute aukeratutako lanekin osatutako katalogoa urtero. Ordu erditik berako iraupena duten lanak bidali behar dituzte aukeretan parte hartu nahi dutenak. Partaide bakoitzak nahi beste film laburra aurkeztu ahal izango ditu. 2015ko ekainaren batetik aurrera osatutakoak badira. Deialdiaren oinarriak eta izena emateko formularioa kimuak.com webgunean daude eskuragarri. Zuzendari donostiar bat baino gehiagoren lanak izan dira hautatua Kimuak katalogorako, tartean dira Aritz Moreno, Borja Kobeaga eta Koldo Almandoz. Iaz estreineko egin zuen moduan Donosti Berri Txirrindulari Eskolak taldearen aurkezpen irekia egingo du aurten ere. Arrobia nola lantzen ari diren jakinarazi nahi du klubak eta babesle berria ere aurkeztuko du. Konstrukziones Victor Álvaro Silamen. Hala Euskal Errepidetan arituko diren elkarteko txirrindulariak ezagutaraziko dituzte. Aurkezpena ostiralean izango da Antiguako Lugaritz Kulturetxean arratsaleko 7etan. Txirrindularien jantzi berriak jada aurkeztu zituzten, Arnasa elkartearen izena ere eramango dute aurten txirrindulariek. Gipuzkoako fibrosi kristikoaren elkartea da Arnasa. Eta gaixoen bizitza kalitatea hobetzeko lanean dihardu. Egun Donostian dagoen txirrindularitza eskola bakarra da Donosti Berri. Benjaminetatik juveniletara 35 txirrindulari ditu.
Rock face moves to press my skin, white liquid turns sour within. Time
Pozik agertu dira Zubietako erraustegiaren aurkako eragileak igandeko mobilizazioak izandako arrakastarekin. 1500 bat lagunek hartu zuten parte mendi martxetan eta 3000 ekitaldi nagusian. Martxoaren 12an ere manifestazioa egingo dute Andoainen. Eguerdiko hotxa magazinean jarraitzen dugu Genesis taldearen musika entzunez gaurkoan, eta jarraitzen dugu ere, ba, Urola Kostako zenbait kontu ekarriko ditugularik segidan. Gazteek etxe bizitzak alokatzeko diru laguntzak emango ditugu aurten ere Azkoitiko udalak, GAO, Gipuzkoako aldizkari ofizialak, argitaratu duenez. Eskariak aurkezteko epea apirilaren 15ean amaituko da eta 18 eta 35 urte bitarteko gazteek izango dute diru laguntzak eskatzeko aukera. Gehienez 50.000 euro bideratuko ditu udalak horretarako eta urtebetez luzatuko da laguntza hori. Gazteek etxe bizitza alokatzeko diru laguntza EH Bildu gobernuan zela jarri zuen aurrenekoz iaz 60.000 euro bideratu zituen orduan koalizioa bertsaleak eta 45.330 euro erabili zituzten guztira. 18 diru laguntza onartu zituen udalak orduan eta 23 herritar izan ziren onuradunak. It's the last great invention left to mankind. Screams a drooping lady offering her dream dolls less than extortionate prices. And as the notes and coins are taken out, I'm taken in to the factory floor, where the grand parade of lifeless parent that you're ready to use. The grand parade of lifeless parent that you're ready to use. The purpose Igor Zubeldia azkoitiarra Reala Beko jokalariak 5 urterako luzatu du kontratua talde txuri urdinarekin. Erdilariak 2021 garren urtera arte berritu du kontratua Arrobiko beste 3 jokalarirekin batera. Aurreko kontratua 2018an amaitzen zitzaion. Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak Gerra Zibileko hilotz baten bila ari dira Lasaon. Uresaundi baserriaren inguruan Jose Azpilaga izena daraman txapa bat eta gurutze bat aurkitu dituzte inguru horretan. Eta baserritarren testigantzak tarteko uste dute gudari edo soldadu bat fusilatu eta lurperatu zutela han. Javi Buzes Arantzadiko kideak esan duenez, Jose Azpilagaren izenean fusilatutako inor ez dute identifikatuta Azpeitian. Dena den, Euskal Herriko beste txokoren batekoa izan daiteke biktima. Eguerdia bitartean jardungo dute gorpuaren bila Zientzia Elkarteko 3 lagunek. joan den otsailaren 20an hiltzen Abundio Legaz Legazpiarra. Asbiamie, Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteak jakinarazi duenez, amiantoarekin izandako kontaktuaren ondorioz hilda. 1967an hasi zen Legaz, Patricio Etxeberrian lanean, eta bertan egin zituen 30 urte. Mesotelioma batez hilda, organoen kanpo geruzari eragiten dion minbizia da mesotelioma, eta amiantoarekin lotzen da. 2014an hasi zen sintomak nabaritzen, 2016an Gipuzkoan amiantoaren ondorio zilen 3. pertsona da Legaz. Donostia ospitalak legea urratu duela salatu du Asbiamiek, laneko gaixotasuna izan ziteken susmoa ez dutelako jakinarazi. Osakidetzaren isiltasuna onartezina da, adierazi du elkarteak.
Mr. Guitar. money back from the bookstore right away. Erogenous zones, I question you. Without you, what would a boy do? Without you, what would a boy do?
Of some kind of heat, a salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the
Dozenaka lagun elkartu ziren atzo iluntzean Ordiziako plazan Jose Miguel Santa Maria alkateari babesa emateko. Izan ere, asteburuan haren kontra agertu diren mehatxuzko pintadak salatzeko deitu zuen bilkura Ordiziako bozeramaileen batzordeak. Arratsaldeko 8:00 bilduta ordu laurden inguruko bilkura itxila egin zuten.
Than before, they're moving in time to a heavy wooden door where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him.
Eguerdiko ordubiak ditugu, normalean gure eguerdiko txamagazina hemen txebukatu beharko genuke, baina esan bezala gaur loak hartu eta behan duetorren aiz, eta orduan ba, pixka luzexago ere egingo dugu irratxa joa, ba, aktualitateko kontu guztiak sartzeko gutxinez.
It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree.
Luzuriagako bulegoen eraikina izandakoan lanean hasi dira. Eraikinaren zati bat esitu eta garbiketa lanean ari dira langileak astelenetik. Obrako langileek jakinarazi dutenez barrualdea desinfektatu egingo dute lehenik ondoren, estu eta ustu eta esitzeko. Lanak Donostiako udalak bideratu ditu. Luzuriagako eraikinak hiru jabe ditu, bana, baina azken egunotan aldundiak erosi duela zabaltzen ari da. Pasaiako udalak aldiz gaurkoz ez du erosketaren berririk. Eraikina Antxoko herrigunean txertatua dagoen arren, lur eremua Donostiako udalarena da eta horrek guztiak Luzuriagako eraikinaren egoerari erantzun instituzional bat ematea zaildu egin du orain artean. Etxerik gabeko jendea bizi da gaur egun Luzuriagan, baldintza oso kaskarretan. Otsailaren hasieran etxerik gabeko lagun bat hiltzen eraikinaren barruan eta litekena da gertara hark bultzatu izana orain hasi dituzten lanak. Eraikinaren egoerari buelta eman asmoz eta inguruko herritarren beharrei erantzuteko aleginetan Luzuriaga martxan herri iniziatiba eratu dute hainbat eragile antxotarrek elkarlanean. Aspaldiko nahia da etxe hutsak etxe bizitzaren problematikari aurre egiteko baliatzea. Nahia aurrera eramateko, aitzitik aurrera baide gutxi egin dira urratu gabeko bidea izan da. Soilik oarso aldean etxe bizitza hutsen kopurua 2022koa dela kalkulatzen da. Eustaten 2011ko datuen arabera. Hau da, etxe bizitza parkearen 1992. kontuan izan dago Oarsoaldea etxe bizitza parkearen gehieneko erabilerarik intentsuena duen Euskal Herriko eskualdea dela, datua ez da makala. Gaindegiak erraztutako datuak dira guztiak. Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako beategia da gaindegia, eta Oiartzungo udalaren eskariz, bertako etxe bizitza hutsen azterketa egin berri du. Gaindegiak dionez 2012 urtean, Gipuzkoako Foru Aldundiak inor erroldatua ez zegoen etxe bizitzaren gaineko errekarguak egitea ahalbidetu zuen. Egoera horretan zeuden etxe bizitzak zerrendatzeko aukera zabalduz. Oiartzungo azterlana egin lagin horretaz baliatuta egin du gaindegiak, hau da, ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargoa zuten etxe bizitza kontuan hartuz. Gaindegiak zerrenda hau hainbat ezaugarrien bidez katalogatu du. Modu honetan udalak argazki argi bat izan dezan azaldu dute beategiko iturriek. Hala ere ohartarazi dute ofizialki utxik daudenak baino etxe gehiago daudela erabilerari gabe. Askotarikoa, plurala eta oparoa, osagai erakargarri guztiak ditu Pasaian emakumeen nazioarteko egunaren arira plazaratu duten egitaraua. Herriko emakume taldeek antolatu dute udalarekin elkarlanean, emakumeak kalera lemapean aldarrikapena, festa, formazioa eta osnarketa guztiak uztartuko dituzte. Ostegunean hasiko dira martxoak 8ari lotutako ekitaldiak eta martxoaren 16ra bitartean izango dira jarduerak.
trust a man who doesn't shout what he's found. There's no need to sell if you're homeward bound. If I choose a side, you won't take me for a ride. Back inside this chamber of so many doors, I've nowhere, nowhere to hide. I'd give you all of my dreams if you'd help me find a door that doesn't lead me back again. Take me away. If I helped her through, she could help me too. But I could see that she was wholly blind. From a pale face and a pale skin, a moonlight shines. Lady White Leaf, she gonna take you through the tunnel of night. Lady White Leaf, she gonna lead you right. So I followed her into a big round cage. She said, they're coming for you, now don't be afraid. Then she sat me down on a cold stone throne, carved in jade. Lily White Lily, she gonna take you through the tunnel of night. Lily White Lily, she gonna lead you right.
Katea Landetxako auzo elkartea galdeketa bat egiten ari da Ugaldeko kirol instalazioen gainean. Proposamenak ostiral honetara arte, ilak laur arte, jasoko dituela jakinarazi dute. Horretarako hiru bide daude, batetik Landetxako auzo elkartean dauden paneletan proposamenak idaztea, bestetik interneten formulario bat betetzea, eta azkenik Landetxako auzo elkartean Marino Goñi tabernan, Oinaurre tabernan, Katea auzoko estankoan eta Elatz eta eskolan dauden horriak kutxetan sartzea. Auzo elkartearen arabera, saiatu direnean gauza handi zein txikiak lortu dituzte, orain da garaia Ugalderako nahi ditugun instalazioak definitzeko. Bertan parte hartzeko deialdia egin diete auzotar naiz irundarrei. Ateratzen diren proposamenak lantzeko hiru tailer egingo dituzela jakinarazi du Katea Landetxako auzo elkarteak. Horiek hilaren 5ean goizeko 10:00, hilaren 10ean arratsaldeko 7:00 eta hilaren 14ean arratsaldeko 7:00 egingo dituzte. Lehenengo egunean lehentasuna jarriko dituzte, bigarrenean proposamenak landu eta azkenengoan eraikuntzak pentsatu. Bilera guztiak Errepublikako eskolan izango dira, Irunen. Prozesu parte hartzaile hori iritik at arkitektura sozialeko elkartea, Landetxa auzo elkartea, Belaskoenea auzo elkartea eta Irungo udalaren artean ari dira bultzatzen. Horrez gain, Anaka Urdanibiako auzo elkartearekin ere harremanetan daudela jakinarazi du Landetxako bizilagunen bilguneak. Partaidetzazko prozesu hori 2014ko aurrekontu parte hartzaileetatik kanpo geratu zen ekimen bat, bati jarraitzen diola gaineratu du. Amargarren urteurrena ospatzen ari da Oiaso Museoa, hainbat ekintza antolatuz. Horri lotuta 10 urte, 12 hilabete eta 12 fan izeneko jarduera egingo du. Museoarekin harremana izan duten 12 lagun elkarrizketatu, bideoz grabatu eta argitaratuko dituzte. Euren iritziak biltzearekin batera, museoaren jarraitzaile izan direnak omendu nahi ditu Oiasok. Lehen elkarrizketatua urtarrila hilabeteari dagokiona Rosa Fuertes izango da, irundarra eta museoaren jarraitzailea. Otsailari dagokion elkarrizketa berriz, Javier Arzeri egingo diote, arkeologian doktoria eta Lilleko Unibertsitateko irakaslea. Elkarrizketa horiek Oiasu Museoaren webgunean eta Irungo udalaren atarian ikus daitezke. Javier Muguruzaren kontzertuaren ondoren, urrena Cecilia Zabalaren musikagile argentinarraren txanda izango da. Eta Fronteras lana aurkeztuko du Irunen Europako biraren barruan, martxoaren 18ean izango da, 8:00 aurrera Portu Aretoan. Trafikora bueltatuko gera, Tolosan olioa isurita dagoen bat errepidean Irunerako norabidean, eta itxaso ondoan istripua izan da, errepide irtera N batean ere Irunerako norabidean. Gainera, Oiartzunen matxura izan du autobatek GI bat irurau errepidean Hondarribirako norabidean, eta Hernanin beste istripu bat atzetik jodi autobatek beste bati A15ean Donostiarako norabidean. Beste horren beste, Irunen ere istripua atzetik jodi autobatek beste bati GI 3455 errepidean Behobiarako norabidean lehen ere iragarri dugunez. Are the jaietan murgilduta daude dagoeneko ibaetakoak. Izan ere, gaur ospatu dute Aingeru zaindariaren eguna ermitan bertan. Trikitixa, animali eta bertsolariak jai giroa ekarri dute auzora. Mezaren ostean, trikitilariek girotu dute erromeria Juanjo Estangak eta Amelia Mengasek. Lotxatuta bazeuden ere, emakume batzuk dantzan ibili dira musikaren laguntzarekin. Ondoren animalien txanda iritsi da, gorrititarrek potxokak, oilarrak eta zezen txikiak ekarri dituzte. Aurrak izan dira bereziki potxoka gainean ibili direnak, baina heldu batek ere ez du aukera galdu nahi izan eta ondo baino beto pasa du. Azkenik bertso ez gozatzeko aukera izan dute bertaratutakoek. Unai Gaztelumendi, Andoni Egaña, Sebastian Lizaso eta Jesus Mari Irazurei esker. Beinat Gaztelumendi etortzekoa zen, baina azkenean ezin izan du parte hartu eta horixe izan da bertsoetako gaietako bat. Horretaz gain, kartzelatik atera berri den Arnaldo Otegi, Donostia 2016 eta nola ez Aingeru zaindaria izan dute izpide bertsolariek.
Thank you.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko haotxan magazinean, esan bezala, ba, ordutegi berezia daukagu, berandu hasi eta berandu bukatu, baina ja askoz gehiago ere ez dugu luzatuko, Genesisen musika bikaina izan dugu gaurkoan, eta agenda kulturaltxo batekin amaituko dugu eguerdiko haotxan magazinea. Metroa eztabaidan nork erabaki Koldo Mitxelenan izango da gaur hitzaldia hau zazpiretatik aurrera. Metroari buruzko eztabaida Koldo Mitxelenan Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartuz ikerketa taldeko kidea, Gamonaleko bizilagunak eta Satorralaiako Belen Martinez eta Mikel Sánchez arituko dira hizketan gaurkoan. Eta Ilunbe, Zaria eta Ibaiertz abesbatzen emanaldia Martuteneko Elizan gaur 8:00, Trintxerpeko Ilunbe, Errenteria Oreretako Zaria eta Loiola Martuteneko Ibaiertz abesbatzek emanaldi bat eskainiko dute Martuteneko Elizan. Zuzendariak Saioa Ruiz Ilunbekoa, Imanol Elizazu Zariakoa eta Josu Elberdin Ibaiertzekoak izango dira.
Astonished, doubting his sight, struck by beauty, gripped in fright. Three vermilion snakes of female face, the smallest motion.
Eta gaur ere kontzertua dugu Dabadaban de Graviators eta Goliat taldeen kontzertua behatzitan. Gainera gaur ere Fnaken Les Fous zazpit erditan. Hondarribiko musika eskolako tromboi ikasleen entzunaldia 6:30 kulturetxean gaur. Irunen Javier Iriondoren eskutik Los Pies, Los 10 Pasos hacia tu cima personal liburuaren aurkezpena 7:00 CBA liburutegian gaur Irunen. Eta honen bestez, hortxe utziko dugu ja gaurko agenda kulturala. Eta ordu bete eskaz pasadugun honetan, eguerdiko ahotsa magazinearen amaieraruntz goaz. Amabit herritan hasi ordez, ordu batak eta 25 inguruan hasi dugu gaurko irratsaioa. Horregatik ere bukatu dugu pixka bat beranduxeago. Baiaia ordu beteko irratsaioa, edo ordu bete pasatxoko ordu bete irratsaioa osatuz. Hori ez da normalean egiten dugu, normalean 12:30 hementxe izaten gara. Halaxe egingo dugu biharkoan, ero hori espero behintzat. La Eska Brass taldearen aurkezpena izango dugu biharkoan, eta gaurkoan egin behar genuen Carlitos Miñarroren aurkezpena ostegunera pasako dugu. Badakizue. Ostiral honetan kontzertua emango duela 8:00 Kaktus Tabernan hemen egian, eta hori dela eta aurkezpena bezperan egingo dugu ostegunean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:33, 32, 25, 23. 3, 2, 5, 23. Interneten sartu ezkero, tanjakon.org gure web horrian topatuko gaituzu, tantxe dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako ere. Eta bestela antxe daude ere irratxoi guztien grabazioak, azken notiziak, deskribapenak, argazkiak programazioarekin, mobiletarako aplikazioa eta nola ez, zuzeneko emisioa streaming bidez entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, txantxakun.org gure web horriaren bitartez. Horixe guztia beraz gaurkoz, esan dako abiar asteazkena hemen txizango gaituzue berriro ere, espero dut puntual liristea. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztia, eta egun politxa izan dezazuela ondo segi. Agur!